Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o dve, pa rekla bih, dosta interesantne teme. Čini mi se da se obe vezuju za arhitekturu, opet ne samo za nju. O bioskopu Balkan i arhitektonskoj nagradi za solitar budućnosti. U samom bioskopu Balkan u toku izložbe u ruševinima deregulacije, razmišljanje sa bioskopom Balkan studenta master studijskog programa Instituta za savremenu umetnost iz Graca. Ovo je u stvari rezultat istraživanja semestra letnjeg o efektima regulisane deregulacije na društvu i izgrađeno okruženje. Kad vam to kažem, možete da ne razumete ništa, ali otprilike naši bioskopi nekada koji su bili državno vlasništvo, onda su privatizovani i vi odjednom nemate bioskop, imate zatvoren bioskop. Šta se dešava sa takvom zgradom? Primer bioskopa Balkan je recimo jedan, primer neke druge zgrade koja je bila javno ili državno vlasništvo pa ostala da bude ruina, pa onda srušena, pa se gradi nešto drugo što možda nije dobro ili nije ono što bi trebalo da bude. Elem, u Beogradu nemate ni jednog bioskopa, sem u shopping mallovima. Tako da voditeljke ovog master studija su u Gracu bile naša umetnica Milica Tomić i opet naša arhitektica Dubravka Sekulić. Došle su sa tom izložbom, pa ćemo sa Milicom Tomić, koji inače sada u Austriji, razgovarati telefonom, a u studiju Iva Čukić, koja će u stvari biti moja sagovornica za priču o arhitektonskom i aktivističkom potencijalu ovakvog istraživanja. To je prva tema. Druga tema je priča o našem diplomcu sa Beogradskog arhitektonskog fakulteta, zove se Marko Dragićević. Dobio je prvu nagradu na međunarodnom arhitektonskom konkursu za solitar budućnosti, E-Volo ili E-Volo Skyscraper se zove taj konkurs. I u drugom delu slušamo njega i njegovog profesora Ivana Raškovića. Sad slušamo muziku, pa onda pričamo o deregulaciji, regulaciji, gradu, aktivizmu i tako. I evo sada slušamo na Radio Beogradu 2 u Zlatnom preseku priču o regulaciji i deregulacija, na primjeru bioskopa Balkan i uopšte na primjeru tih zgrada, ajde da kažemo koje su ostale kod nas od, iz socijalizma ili su bile u društvenom vlasništvu, a onda im se menjala, promenila namena, neko ih je kupio, ostavio ih zatvorene da budu u suštini, u, da budu ruine. Ja nisam sigurna da li imamo sada na vezi Milicu Tomić. Milice?
Imamo.
Da li se čujemo, Milice? Ajmo ovako, prvo dobar dan.
E, dobar dan i hvala što, što ovako sad čujemo.
Primjer bioskopa Balkan, primjer zgrada koje su bile u društvenom ili državnom vlasništvu, kojima se promenila namena, neko ih je kupio, one ostale prazne, arhitektonski su vredne, na atraktivnom su mestu, lokacije dobra u gradu, pušta se da odu potpuno, da budu ruinirane, onda se ruše i gradi nešto drugo, čak i kada su spomenici kulture. Čini mi se da je otprilike to bila vaša tema na letnjem kursu.
Pa jeste, u ovog semestra, znači, studenti arhitekture su glavna tema tog kursa koji smo vodile Dubravka Šekulić i ja, je zapravo bila, je bila sistem i regulacija koji dovode do regulacije, do zapravo potpune deregulacije i mogućnosti privatizacije. Znači, sisteme regulacije koje u toku procesa privatizacije omogućavaju promenu namena prostora i tako dalje. Međutim, ono što je možda stvarno najbitnije bilo je da imamo stalno tu priču o vrlo ono, popularnim spomenicima širom cele bivše Jugoslavije, koje svi nazivaju ruinama socijalizma i tako dalje, PIKS koji je isto kao ruina socijalizma, i gomila zgrada i objekata fantastični koji se pojavljaju u gradu u celoj zemlji, koje su na kraju zapravo, ovaj kurs je vrlo, i ova izložba vrlo detaljno govori o tome da su to zapravo ruine kapitalizma i ruine procesa privatizacije. I to je ono što su studenti upravo uspeli da shvate i nekako nađu na ovoj izložbi, daju formu tom stavu ili tom znanju koje su stekli vezano za to da su arhitektura, ne znam, umetnost, privreda, sve je ona svakodnevni život zapravo u raljama privatizacije i na koji to način utiče na naše živote i kako ih zapravo menja. I kako se to ne događa naravno samo kod nas, oni su preko primjera Beograda uspeli da razumeju da se to događa i u njihovoj, jer je grupa bila internacionalna, bili su studenti, ne znam, Francuske, Italije, Tajvana, Belgije i tako dalje, Austrije isto, gdje su uspeli da shvate na svojim primerima kako se to odigrava, kako se taj proces odigrava.
A s druge strane se nešto... ovo, Milice, događa se u bioskopu Balkan, koji je privatizovan, koji je bio bioskop, koji to više nije, a sada je, recimo, na neki način prostor gde se mogu održavati izložbe, pozorišne predstave, znači, koristi se za čak i bioskopske predstave. Nije baš bioskop kakav je nekada bio, ali nije mnogo odstupio od te svoje nekadašnje namene.
Pa jeste, ali ono što je možda važno, važno je da shvatimo, a to smo shvatili zapravo preko ovog projekta i studenti, to Iva vrlo dobro zna, ali za ono ljudi, ono svakodnevni, mi smrtnici, to ne znamo, jel da? A to je zapravo da je to kompleks bioskopa Beograd, koja je gomila zgrada, gomila bioskopa, koji su ovog trenutka, većina njih su zatvoreni, potpuno, znači, ili su pretvoreni u tržne centre, u magazine, u neke prostore, ono, namene trenutne, tako dalje, i te se čeka zapravo propadanje tih zgrada, ono kao da se zgrade dovedu do momenta propadanja, gde će im se onda na vrlo jednostavan način u saradnji sa političarima, jel da, promeniti namena. Gde će takozvani biznismeni zajedno sa političarima promeniti namene tim zgradama i tim, tom zemljištu, jel da, i gde će se na taj način potpuno promeniti ono, kako kažem, ekonomska situacija sad oko tog. E sad, pošto cijel taj kompleks bioskopa je Ilko Bafan je jedan od. I on je možda jedini ovog trenutka koji treba sada da postane neka kulturna institucija. I to je fondacija Saša Marčeta. Ono što opet mislim da je važno, to je što se upravo na tom mestu, znači, u samom bioskopu govorilo o toj temi vrlo jasno i glasno, gde su dovedeni ljudi koji su nekad radili tu, oni su na početku, pošto su studenti, u dva navrata bili, znači jednom dok su se bavili tim procesom istraživanja i drugi put kad je izložba, tim što je Iva, na primer, zajedno sa Ivom iz Zagreba bila u Gracu i imala je neki ono...
To će ona da nam priče. I sada još nešto da te pitam, u Gracu je rađeno to na primjeru jedne zgrade, čini mi se da je to njima bilo mnogo još lakše da shvate, na jedne zgrade koja je bila u isto tako kulturno dobro na atraktivnoj lokaciji. Priča ide od 2003. godine.
Jeste, oni su zapravo shvatili da to nije fenomen postsocijalističkih zemalja, već da se to događa kod njih, u njihovom okruženju. I to na jedan vrlo radikalan, vrlo surov način, jer ta zgrada koja se danas podiže, ovog trenutka se gradi, završava zgrada Zahi Hadid, koja je njena, jel da, arhitektura, ali zapravo jedna privatna stambena zgrada u kojoj je enormno, sa enormnim cenama. A na tom mestu je bila zgrada koja je bila pod UNESCO-om, takozvani Komod House, koji isto vremena bila i jedan kafe u kome je vrlo važan za socijalni život, jel da, gde su zapravo krenule 68. studentske demonstracije, gde dan do skoro, jel, dok je zgrada bila. Tu su sve demonstracije, svi razgovori su se vodili u tom prostoru. Znači, to je jedno mesto socijalnog i političkog okupljanja koje je upravo regulisanim deregulacijama dovedeno do potpunog rušenja. Zgrada je na kraju se urušila da bi se onda raspisao konkurs i ta zgrada koja je danas, znači arhitektura Zahi Hadid, ona zapravo nije odgovarala čak ni javnom rastu. Znači, tekst javnog raspisa, ono što je ponuđeno, nije odgovaralo, jer zgrada bez obzira na to postala važan deo sad gradske arhitekture i važan deo, jel da, ono, kako da kažem, ekonomije grada i kulture grada.
Milice, hvala. Ja ću sada da nastavim razgovor sa Ivom. Nije nam veza najbolja telefonska, pa te jedva čujemo.
Aha,
ali čini mi se da smo nekakve ulazne informacije dobili od tebe koje si u stvari to, u stvari samo mi još odgovori, da li su lako prihvatili projekat koji se odnosi na Beograd, na fakultetu?
Da, i takođe i na fakultetu su prihvatili i u fondaciji su prihvatili da govore o problemima zapravo o kojima nije uvek jednostavno govoriti. I ovo je možda samo važno, nadam se me čujete.
Ajde, čujemo te.
Da bi neko možda pomislio, aha, možda je ovo neka vrsta pacifikacije razgovora o privatizaciji i tako dalje, ali ja mislim da je baš bilo važno na tom mestu da se čuju glasovi radnika, glasovi koji su se borili za one koji su nekad bili zaposleni, aktivista koji se bore danas, ne samo iz Beograda, mislim za sve što se događa u Beogradu. Tako da, eto, to sam mislila da je jedan bitan aspekt.
I meni se čini da je to jako bitno govoriti na mestu gde se dešava sa ljudima koji su na kraju krajeva na obe strane uključeni u to. Milica Tomić, umetnica naša koja je inače predaje na fakultetu u Gracu. Iva Čukić u studiju. Ivo, ti si bila i gošća tamo i uključena si u taj aktivizam sve vreme dok smo mi govorili ili dok se govorilo o bioskopu Balkan, meni je na pameti bio u stvari bioskop Zvezda.
Izvinite, dobar dan. Hvala na pozivu. Da, ja sam bila uključena u ovaj program koji je počeo u okviru letnjeg semestra, u deo koji je bio, koji se odvijao u Beogradu u aprilu, baš u Bioskopu Balkan, gde smo radili u stvari predstavljanje trogodišnje kampanje Bioskop i povratak otpisanih koju smo u okviru kolektiva Ministarstva prostora radili, koja je upravo adresirala pitanje nelegalne privatizacije i posledice te privatizacije, ne samo na gradsko tkivo, nego i na pitanje prava radnika koje su bili mali akcionari preduzeća Beograd filma koji imao tačno 14 bioskopa, zatvorenih u jednom danu 2007. godine, što je tadašnja vlast omogućila kroz svoje veze raznim, odnosno vrlo konkretnoj osobi koja je dalje to omogućila raznim ljudima da taj proces prođe nekako što nevidljivije. Tako da su mi dali tu vrstu uvida u ono što se dešavalo poslednjih nekoliko godina i načina na koji smo mi pratili priču oko privatizacije bioskopa. Također smo pričali i o tome koje su posledice privatizacijskih procesa na druge sfere društvenog života, na stanovanje, na pitanje rada, na pitanje kulturnog sadržaja i slično. I to je nekako bilo zaokruženo mojim odlaskom u grad kada sam učestvovala u nastavi, zapravo i nekom kao konsultacijama oko završnih koraka u okviru ovih studentskih radova. I pored mene je tamo bila koleginica Iva Mačetić, ona je iz Zagreba, iz Udruženja prava na grad, takođe arhitekta.
Koji su inače isto tako vrlo aktivni, ali koliko god da su aktivni, nisu baš uvek je jača politika od aktivista.
Pa sad zavisi, oni onako pokreću referendumska pitanja, što je velika stvar, uspevaju da zaustave neke procese, da skupe potpise, da imaju veliku podršku, uspeli su kroz platformu Zagreb je naš da uđu u gradski parlament, da imaju nekoliko sedišta tamo, tako da onda i te gradske politike
se uspevaju malo menjaju, da, u tako stvari,
je. Da. Tako da to jesu neki pomaci, ne mnogo veliki, ali vrlo značajni. I pored nas dve tu je bio Dan Oki, on je, čini mi se, čak i gostujući predavač na Institutu za savremenu umetnost na fakultetu gde Milica predaje.
U Gracu, da.
U Gracu, da, on je ovaj, filmski reditelj i umetnik koji je ovaj, dao svoj doprinos iz te perspektive.
I sada ovako, vaše iskustvo i iskustvo Bioskopa Balkan, znači iskustvo Bioskopa Zvezda i iskustvo Bioskopa Balkan se razlikuju na neki način i u suštini jedini imaju da se nekako, ajde da kažem, elementarno pozitivno rešenje. Svi ostali bioskopi skoro ne postoje, nema ih. Bioskop Kozara, bioskop Jadran, bioskop Voždovac, bioskopi koji su u širem i ušem centru grada, 20. oktobar imaju dve sale, i sad pokušam čak i da se setim svih tih bioskopa.
Slavi, to je na Karaburmi, da, tako je, da.
Otprilike Fontana se nešto vratila, ona je isto bila društvena i čini mi se da je jedna stvar važna i kada su u pitanju stanovi koji su se otkupljivali i ljudi su kao odjednom postajali vlasnici stanova, jedna stvar je vrlo važna, kada si vlasnik ti moraš da plaćaš sva održavanja. Znači kada se lift održava, ne održava ga više gradsko stambeno nego traže od stanara, to su enormne cene i vrlo često imamo problem sa tim kako da se popravljaju liftovi u starim zgradama. To je isto problem privatizacije koju vi ne vidite u trenutku kad kao kupujete za male pare stan u kojem ste živjeli.
Posledice privatizacije stambenog sektora su još veće,
da.
I to su sad i sve primetnije u poslednjih nekoliko godina. Sad ne znam da li imamo vremena uopšte pričamo
Nemamo,
o tome.
Ali samo sam ovo htjela usput da kažem, ali negde hoću da kažem ove dva iskustva sa bioskopima ipak su nekako drugačije od ovih
jeste.
Osam.
Dakle, ono što je nama bilo interesantno jeste da u stvari vidimo šta se tačno desilo u tom procesu privatizacije i kako je sam proces tekao, kakav je zakonski okvir to omogućio i ko su bili akteri tog procesa. Dakle, to je bilo 14 bioskopa u vlasništvu firme koja se zvala Beograd Film, koja je bila akcionarsko društvo, koje je privatizovano 2007. godine nelegalno i da bi se ta privatizacija legalizovala u nekom njenom obimu, deo procenat bioskopa je prodavan raznim drugim akterima, uključujući i vlasnika koji sam sebi prodavao na offshore i tako dalje. Naš zakon o privatizaciji zapravo nalaže da vi dve godine nakon ne smete da menjate funkciju. Sa bioskopima je to bilo lako i vlasnik Nikola Đivanović vrlo često citiran u medijima sa rečenicom nisam ih ja ubio, ja sam ih samo sahranio. što je bilo dovoljno da onda opravda njegov čin zatvaranja tih bioskopa i preprodaje bioskopa. Međutim, podaci pokazuju nešto sasvim drugo. Dakle, količina posjećenosti festivala, potreba da se zapravo ide i gledaju filmovi u nekakvim uslovima koji su bioskopski uslovi, ne po kafićima ili salama koje su ad hoc sređene za tu priliku. Ogroman broj studenata Fakulteta dramskih umetnosti koji nema gde da prikazuje svoje filmove, jer nisu kvalitet, odnosno kriterijuma koji bi mogli u tržnim centrima, koji bi ispunjavali u tržnim centrima ili festivalskih, dakle oni nemaju priliku gde da gomile generacije. Onda se dešava situacija, to je bila jedna od aktivnosti koju smo radili, mi smo radili intervju ispred različitih bioskopa i pitali ljude šta su upravo gledali. I vi sad imate gomile ljudi koji nemaju pojma da je to nekad bio bioskop, koji su dakle potpuno isključili mogućnost da Beograd imao bioskope. Čak i za neki veći grad, ugasiti 14 bioskopa odjednom je neverovatna stvar.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Radio Beograd 2, Zlatni presek. Priča je komplikovana i izgleda nejasno, ali recimo je prilično važna, rekla bih, i Beograd čini mi se da to jako dobro osjeća u posljednje vreme o tome šta bi Beograd želeo, a šta mu se na neki način nameće. U bioskopu Balkan je izložba u ruševinima deregulacije, razmišljanje bioskopom, sa bioskopom Balkan. Rezultat rada studenta master studijskog programa Instituta za savremenu umetnost iz Graca i voditeljke ovog kursa su bile Milica Tomić i Dubravka Sekulić. Milicu Tomić smo malo pre čuli. Iva Čukić je u studiju. Iva Čukić je bila i u Gracu kao jedna od saradnice. Pre svega zbog toga što mi se čini, Iva, da si ti godinama baviš se tim aktivizmom, a opet si diplomirani inženjer arhitekture na kraju krajeva kao i Dubravka Sekulić, dok je Milica Tomić umetnice, ali i svi koji se bave tim poslom su praktično visoko obrazovani, dobro upućeni u temu i reče nekad uspevaju da se izbore sa sistemom, a nekada ne. Koliko to čini mi se da sad počinje da ulazi na neki način i u školske programe na fakultetima?
Pa na zapadu dosta. Na zapadu dosta primetno i ja imam priliku da s vremena na vreme radim sa fakultetima preko i sa fakultetom u Beču. Evo sad u Gracu je bila jedna prilika sa tehničkim fakultetom u Berlinu. Dakle, sam se vratila pre juče, ja mislim. Čak i MIT iz Bostona je fakultet koji je bio zainteresovan za procese privatizacije postsocijalističkih zemalja, ali i za režime koji su postojali pre toga. Tako da je to sad neka tema koja je vrlo zanimljiva, odnosno ne tema, nego pristup temi, to je važno. Dakle, ono što aktivizam donosi, mada ja se nikad nisam osjećala kao aktivista, više sam tu iz stomaka tako reagujem, pa onda sam rešena da rešim neku nepravdu ili da reagujem na nju, prosto ja mislim to spontana stvar. One dolaze od ozdo, dolaze iz nekog praktičnog znanja, iz nečega što je stvarno znanje i postaju nešto što bi moglo da bude set, od čega može nastaviti set mehanizama i primenjivih politika na razvoj grada, koje onda jesu politike koje se tiču zapravo života ljudi, njihove svakodnevice. Ono što je, nažalost, slika Beograda danas, jesu projekti koji su namenjeni turistima ili investitorima. I onda smo se mi svi ostali koji nismo ni jedno ni drugo potpuno izgubili između. Dakle, naša su zajednička dvorišta potpuno prepuštena propadanju. Ulazi, javni saobraćaj, popločanje, apsolutno sve što čini naš svakodnevni život.
Funkcionisanje grada.
Tako je. Prepuštenje vama da se sami organizujete kako ćete uspjeti da taj problem prevazići.
Ali ne možete sami. Mnogi stvari su izvan mogućnosti čak i organizovane grupe građana. To je sistemsko rešenje koje treba da bude koje treba da bude gradsko.
Tako je. Međutim, ono što nedostaje jeste mogućnost za dijalog i za bilo kakvo rešavanje toga na nivou politika koja bi bila onda primenjive u kontekstu razvoja grada. I to, na primjer, najbolje ilustruje jučerašnja rasprava o gondoli, gde je umerilo došlo do fizičkog nasilja zbog toga što postoji, odnosno ne postoji nikakva politička volja, niti se razmatranja stručnjaka, ajde ako građani sad ne mogu da se definišu kao nekakva grupa ljudi koja bi mogla da smislene primedbe, eto bar onda stručnjaka iz različitih oblasti, čiji su komentari vrlo suvisli i nastali na osnovu vrlo konkretnog znanja. I takvi procesi karakterišu većinu razvojnih projekata u Beogradu. E sad, uloga škole bi u tom smislu mogla da bude neko ko bi mogao da napravi taj most i da onda uključuje stvarno znanje sa terena i znanje sa fakulteta i proizvodi pre svega i mlade stručnjake koji bi bili aktivni, koji bi bolje razumevali procese grada.
I da napravi nekakvu pregovaračku neka pregovaračku grupu ljudi koja bi mogla da diskutuje ili da razgovara i sa onim političarima koji u tom trenutku odlučuju. Nisu slučajno, recimo, pa najvažniji arhitekti glavni urbanisti, znači Janez Kožej, koji je glavni urbanista Ljubljane, već 8 godina učinio od Ljubljane jedan od najlepših gradova, ali on je čuveni slovenački arhitekt, profesor. Čuveni arhitekti su bili na čelu Beča, koliko se ja sećam, ili u Berlinu. Znači, tu se bira ime koje nekako može da svojom autoritetom obezbedi nešto što političarima se možda baš ne sviđa.
Ali znanje, pa to i jeste pitanje struke. A struka istovremeno mora da bude otvorena i za potrebe onih ljudi za koje se radi i razvija. Dakle, mi ne možemo kao arhitekte da zamišljamo da smo nekakvi bogovi koji sve najbolje razumeju, najbolje potrebe, ali moramo da naučimo da osluškujemo te potrebe i da stvaramo prostor da se o tome razgovara. I onda, na osnovu tog znanja, tih potreba, našeg znanja naučenog u školi, pravimo jedno okruženje u interesu većine ljudi.
Sarađuješ sa dosta fakulteta u inostranstvu. Živiš u Beogradu, završila si na Beogradskom arhitektonskom fakultetu, diplomirala si. Funkcioniše li nekakva saradnja s našim fakultetom?
Ja sam diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i radila sam jedno vreme u nastavi. Radila sam na Departmanu za urbanizam sa Marijom Marunom i Danijelom Milovanović Rodić do 2017. godine. Nažalost, saradnja nije nastavljena kasnije, ali evo sada baš pokušavamo nešto zajednički da uradimo, što mi sad nekako nisam sigurna da li bi smela da najavim, ali mislim
nemoj,
da će biti mnogo.
Nemoj, ako nisi smela, ako ne smeš, ostavi za drugi put. Ali znači, imaš osjećaj da će da tu isto tako može da bude nečega.
Ali, apsolutno. I mislim da je to zahvaljujući njihovoj naklonjenosti i otvorenosti da razumeju teme koje su sada jako važne. I one su u tom smislu dostupne, da su otvorene za nekakav eksperiment, da su otvorene za to što to možda nije u skladu kurikuluma škole, ali jeste nešto na što treba reagovati i treba obrazovati mlade ljude u tom pravcu da razumeju procese koji se trenutno pojavljaju.
I ne razumeju svet u kome žive. Meni se čini da negde, ako ga ne razumemo, on nam izmakne i onda ostanemo nekako,
imamo osjećaj nazad.
Da nema nazad, imamo osjećaj prevarenosti ili da nemamo uticaj ni na šta. Hvala.
Hvala
vam. Iva Čukić, čuli smo i Milicu Tomić u ovom segmentu o tome šta se dešava kada društveno vlasništvo postane privatno i kada se promeni namena i kada odjednom grad, na primer, izgubi svojih 14 bioskopa u jednom danu, ostanu dva koja na neki način funkcionišu nekako blisko onome što je bila namena bioskopa. Hvala ti.
Hvala.
Moj grad večeras tako tužan je tih. Moj grad večeras krije neki strah. Kao da znam da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči drugo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Kakvi smo bez tebe oči, večeras tako tužan je i ti. Moj grad večeras pije neki strah. Kao da znam da poklanjaš mi poslednji svoj dah. Kao da znam da pored mene više nije.
Nastavljamo priču u Zlatnom preseku Radio Beograda 2 o arhitekturi, malo drugačije, nećemo sad o aktivizmu, ali ćemo o konkursu. Evola Skyscraper je konkurs. Diplomski rad Marka Dragićevića dobio je prvu nagradu na tom konkursu. Marko, dobar dan.
Dobar.
Njegov profesor, mentor je bio Ivan Rašković, još uvijek si. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, jesam. Pa prestao sam pre godinu dana.
Kad je diplomirao.
Onda moje službeno zvanje prestao.
Ali ste ipak ostali u nekakvom kontaktu,
naravno,
rekla bih.
Naravno.
Marko, zašto si se rešio da konkurišeš sa svojim diplomskim radom? To je u stvari i da kažemo malo o tome, taj soliter budućnosti nije stambeni.
Pa, zavisi kako...
Može da bude, ali
ne mora da znači. To je, dakle, konkurs koji se bavi samo vertikalnom arhitekturom. Sada, programi su slobodni. U principu, vi možete da uradite konkurs koji se vezuje za različite teme. Naprimer, pošto se uglavnom bavi tim nekim problemima budućnosti. I onda vi možete da se bavite problemima budućnosti, naprimer, stanovanja, gde se, naprimer, bavite problemom prenaseljenosti. Onda, kako arhitekturom, da nekako rešimo taj problem. A ja sam konkurisao s ovim diplomskim radom jer sam imao sličnu temu na tom studiju i znao sam za taj konkurs još od kad sam krenuo da studiram, 2012.
I sanjao si da konkuriš?
I ja sam, uvek sam hteo da konkurišem, ali, znate, onako veliki je konkurs, obično se radi po timovima. I nikako nisam mogao da uklopim da uradim još jedan takav neki projekat, da tu treba neko istraživanje i sve. Međutim, eto, kako se sve poklopilo, tema, ta ultrastruktura trećeg grada...
To je reciklaža na neki način, kako se meni čini.
Pa jeste. Mislim, tema tog diplomskog je bila prilično slobodna, da kažem, na neki način. Zato što još u opisu tamo, pošto mi na našem fakultetu, kada treba da izaberete studio, naročito diplomski, vi gledate temu i gledate koji profesor vodi to. Ja sam se... Uvek sam gledao teme koje su mi najzanimljivije, ali eto, imao sam sreće da se za taj diplomski potrefe i dobar profesor i dobra tema. Bio sam kod profesora Raškovića i na M01, to je prvi projekat na master studijama, gde sam radio isto jedan uzbudljiv projekat karantina u Deljevarskoj pečari, tako da nekako sam znao kako to ide kod njega i još nam je profesor Lojanica rekao da diplomski mora da nam bude najbolji projekat koji smo radili na fakultetu. I nekako sam sa tim nekim entuzijazmom se prijavio na taj studio i upao. I ta tema, ultrastruktura trećeg grada, bavi se zapravo istraživanjem područja leve obale Dunava. I kako sam ja razumeo tu temu, tražio se novi gradski element, ja sam to nazvao kao distrikt, koji bi inicirao nastavak i početak zapravo razvijanja te leve obale Dunava, zajedno u kontekstu i sa starim i novim Beogradom. Dakle, to je neka, da kažem, infrastruktura ili neki novi gradski element koji bi uvezao postojeća dva Beograda sa tim trećim i nekako napravio tu neku novu celinu grada budućnosti.
Koliko je taj konkurs na koji si poslao svoj rad, kao i tvoj diplomski, koliko je to se u arhitekturi zove anketni. Znači, koliko je to priča o ideji koja... Dokoliko si detaljno morao da uđeš u projektovanje?
Za diplomski više sam se, da kažem, težište projekta je više bilo na nekom makronivou. O makronivou kako se, na primjer, u Beogradu konkretno, kako se postupa sa smećem i otpadom grada. Pošto mi je to bila nekako relevantna tema vezano za budućnost i probleme budućeg grada.
Šta će biti sa smećim?
Zato što urbanizacija i sve veći prirodni priraštaj i evo, i to sam baš našao neki podatak gde je sada u ovom trenutku prvi put možemo da kažemo da ima više stanovnika u gradovima nego u selu. I ruralnim nekim predelima.
A već neko vreme ih
ima već. Već neko vreme, jasno.
Nekoliko dece.
Također sam našao na podatak da prosečni građanin grada, dakle, može da proizvede do 4 puta više otpada na godišnjem nivou nego što se u ruralnim predelima.
Zato što ga u ruralnim prerađuju.
I,
ovde
u principu. Ima ga i manje. Mislim, sve je u plastičnim kesama i tako dalje. I onda na diplomskom sam više se bavio nekim tim urbanizmom i na nekom funkcionalnom šemom svega toga, kako to funkcioniše. I onda smo posljednjih mjesec, to mi je bila master teza, a mjesec dana smo imali još da razrađujemo projekat, tu sam već ušao u konkretnu vertikalnu deponiju i kako zapravo to funkcioniše. I onda kad sam završio sa odbranom i svim tim, nekako znao sam da projekat nije gotov i onda sam nekako na svoju ruku, iako sam završio fakultet, doradio i te kule do onako nekog detalja. Bio je izložen i na Salonu arhitekture prošle godine. Kao istraživački. I onda sam, čak ni tad nije bio skroz gotov, i onda sam ga malo po malo, u novembru sam bio finalno onako zadovoljan i tad sam ga i poslao na taj Evolo. Pošto kažem, onako potrefilo mi se da teme odgovaraju.
I kakve su reakcije bile kad si dobio prvu nagradu? Koliko su se javljali iz sveta?
Sa svih strana, bez da zvučim nešto lažno skroman, ali uopšte mi nije... Ja sam to poslao čisto zato što sam znao za taj i uvek sam hteo da pošaljem, a jedan od razloga mi je bilo čisto sam hteo, pošto sam tad bio u procesu upravljanja portfolija i CV-a. I onda sam hteo da samo da stavim da sam učestvovao na tom konkursu i nadao se možda, pošto... stotine radova stigne svake godine, a oni jedno 30-tak...
480 je stigne.
Da, ove godine, da. A oni 30-tak daju oni honorable mention kao pohvalu i rekao, ajde, šta, imam već projekat, možda se desi. I onda, kad sam se to jutro probudio, video da piše Srbija, Marko Dragićević, prva nagrada, onako, mali šok.
Kako je profesora koji se smeška sve vreme, blagonaklono. Koliko ima ovakvih studenata?
Pa, naravno, zavisi kako gledam, ali ja, budući da sam pedagoški optimista, naravno, iskreno ću ovo reći. Na moje veliko zadovoljstvo nema ih malo. Na moje veliko zadovoljstvo. Naravno, kad govorimo o ovakvoj nagradi, koja je uopšte prva nagrada na nečemu, pa pogotovo na međunarodnom konkursu, pa jednom od najznačajnijih, naravno, to doći kao neki arhitektonski grand slam.
Tu, dobro,
kakav rekao, po nekoj igri brojeva, toga nema mnogo, ali ja lično zaista i već imam neko više decenijsko iskustvo na fakultetu, ovde iskustvo u drugim fakultetima, takvih studenata u stvari nema malo kad pogledate. Naravno, čovjek ne treba bude nerealan. Sve se to ipak, kako bih rekao, razlije po onoj Gaussovoj krivoj. Znate, jedno 20% su uvek nezainteresovani, 20% su izuzetni, a nekih 60% su prelazi između jednog i drugog. I to je prirodna kriva po kojoj se svi ljudi koje merite po nekom kriterijumu razvrste, jel tako? Ugrubo, naravno. Ali, kažem, ja lično nisam nezadovoljan. Nisam nezadovoljan. Ovo je, naravno, Marko veliki uspeh.
Recimo, je tema vrlo interesantna. Znači, obično se za diplomskim ne bave. Ovo je životno aktuelna tema s kojom se svet bori. Znači, šta da radimo sa tim gomilama otpada, smeća, plastičnog materijala i tako dalje.
Tako je. Tema koju je malo pomenuo Marko, tema studija koju smo te godine zadali, u stvari je to razmatranje neke moguće geneze, virtualne moguće geneze Trećeg Beograda ili one strane leve obale Dunava, gde u stvari Beograd sad tek kreće posle svoje viševekovne istorije da se razvija, do sad nije na neki način. Bila je zadata tema da, naravno, ne projektuje se grad, to je previše, bi bilo komplikovano, i ovi elementi, kao što je Marko rekao, svi su studenti izabrali nešto, jedna koleginica izabrala zgradu opštine, izbilo je duhovito rešila na nekom antičkom principu, opet druga jedna koleginica Aleksandra, ona je pronašla, zato što studenti prvo rade jedan istraživački rad, da se u stvari Panonsko more sve na vreme malo diže, i to baš u oblasti, čini mi se, Ovče i Boče, negdje ona našla neke bare koje se sve na vreme dignu, i to je slana voda, to je ostatak Panove, pa ona napravila solanu i tako. Vrlo interesantni radovi, Marko izabrao tačno jednu vrlo ažurnu temu, to je jedna u stvari složena, unapređena deponija koja u stvari selektuje otpad, gradski otpad koga uvek ima mnogo, i naravno što smo bliži prirodnim zakonima, to smo bliži suštini i sve smo bliži high-techu. High-tech je u stvari postupak gde se vi približavate prirodnim zakonima i prirodnim silama, a ne pravite komplikovane mašine. I kažem, eto, Marko je to izabrao, potpuno si u pravu, to je ažurna tema i na jedan duhovit način rešio. Evo samo da dodam, unazad par godina dosta putujem silom profesije po svetu i
inače, između Ivan ostalog... Inače, Ivan Rašković je glavni arhitekt, je li tako?
Tako je, Banja Luke. I zahvaljujući upravo Banja Luci su ti putevi od pre dve godine, da i to pomenem. Skoro sam bio u Oslu, pa u Stoholmu. Recimo, Stoholm odlaže svega 1% gradskog otpada na deponije. I slično čak i grad Portugali. Možete misliti koliko je to. Znači, 99% otpada se reciklira ili odlazi u grejanje i tako dalje. Tako da je to više nego ažurna tema. I to je, verujem, i kod Marka bilo prepoznato.
Marko, kad su te zvali, ko te sve zvao i šta očekuju od tebe? Da li neko nešto očekuje od tebe, a u vezi sa ovom zgradom? Ovim projektom koji je, čini mi se, na nivou idejnog sada.
Da. Javilo se dosta ljudi, pre svega kolege, vidio sam da im je baš drago, zato što dosta njih je učestvovalo nekako u toj diskusiji o diplomskom radu. Kad se on radi, uvek se vodi ta neka diskusija šta je dobro, šta je loše. Tako da oni su bili tu negde, da kažemo, od početka. Javljali su mi se neki izdavači stranih časopisa, Science Avenir, na primjer, iz Francuske, koji su me pitali neka pitanja i rekli mi da li sam okej da bude izložen u časopisu, što naravno sam bio.
Da li su ti ponudili neki posao?
Nisu, to i mama pita stalno.
Dobro, ispadoh na mamu. A da li će fakultet nešto da uradi po ovaj? Kako stoji sa mladim studentima koji su, recimo, evo, uspešni?
Evo, ako opet moj odgovor, koji možda neće biti onako mainstream, ali opet tvrdim da naš fakultet zaista generalno vodi računa o podmlatku. Znači, da li je to baš sad nekako vidno artikulisalo ili ne, koliko se dešava spontano ili sistemski, istina je negde na sredini, ali vodi računa. Naravno, uvek imam u vidu naše najbolje studente, kažem, kojih nije malo, to je apsolutno moj stav, pa sad makar se neko s tim ne složio. I naravno gledamo da ih najpre negdje lociramo u nastavu. Marko je takođe demonstrator na jednom predmetu, ja isto, i skoro svi profesori, ne zato da bi to, ne znam, oni manje radili ili da bi, ne znam zbog čega, ali da bi nastava bila efikasnija. I ono što je posebno bitno, znači, uvek imamo demonstratora, ja isto u svom studiju sam imam troje demonstratora koji su upravo diplomci, što i Marko bio pre par godina. I kažem, nije to samo stvar neke, da kažem, tehničke pomoći ili neke banalnog povećanja efikasnosti, već setimo se i mi svi sebe, naravno, u tom periodu, kao što, naravno, profesor
ja najbolje ima... najbolje uspomene nosim od naših studenata demonstratora koji su sada veliki arhitekti.
Upravo sam to
hteo da kažem. Jedan je Brat Cegaković, recimo, koji je bio...
Tako je. Upravo sam to hteo da kažem. Znači, kao što i profesor, da kažem, ajde, najstariji ili neko malo mlad, neki docent, vanredni profesor, tako dalje, u toj hijerarhiji ima, naravno, svoj značaj i značenje. Tako izuzetno dobro na studente deluju, u stvari, ljudi koji su njima generacijski bliski. Sve to ima svoje mesto. I upravo si lepo ilustrovala. Znači, neke od najlepših uspomena se upravo nose od kvalitetne saradnje sa demonstratorima.
Sa demonstratorima koji su nešto malo stariji pa nešto znaju.
Meni je demonstratorka bila Anđela Karabašević. Ne znam,
da, naravno da znam ko je Anđela Karabašević. Eto, da, dobila je sada Grand Prix na ovom salonu arhitekture za jednu vrlo interesantnu, nazovimo to kuću za odmor, u stvari mali grad u tome. Šta ti misliš da radiš u svom životu? Tek si počeo si sa velikim uspehom.
Pa meni je nekako master arhitekture dosta značio u tome da sam pronašao, na primjer, granu arhitekture koja me najviše privlači.
A to je?
Pa to je više vezano za industrijske objekte i za tu neku logistiku, kako to sve funkcioniše, i te neke prekomplikovane funkcije koje se dešavaju u industrijskim objektima su onako baš fascinirale i, da kažem, u tom nekom pravcu bih dalje išao.
Ostao ovde ili otišao? Teško pitanje.
Teško pitanje. Hteo sam da konkurišem za nastavak studija, to jest još jedan master u Holandiji, što oni se bave tim temama. Međutim, preskupe su bile cene i onda...
Možda će biti nekakva stipendija francuske, nemačke i, čini mi se, austrijske stipendije. Možda. Ili drugačije to izgleda. Hvala vam obojici, i profesoru i sada već diplomiranom arhitekti Marku Dragićeviću, profesor Ivan Rašković i glavni arhitekta Banja Luke. O tome ćemo jednom biti glavni arhitekta posebno pričati. Slušamo reklame, pođevo.
Eko. Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Mateja Petrović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Some people say it's just rock and roll.